1300-luvun puolivälin jälkeen rakennettiin Kairoon sulttaani Hasanin moskeija, jota pidetään yhtenä islamilaisen moskeijan rakennustaiteen mestariteoksena. Ja tämä moskeija on erilainen kuin ne moskeijat, joita aikaisemmin itse olen nähnyt. Tämäkin moskeijan keskiosa on avoin, eräänlainen avopihamoskeija. Tämäkin päällä ei ole kupolia.
Joo, tähän keskikohtaan tosiaan niin auringonvalo tulvii tuolta ylhäältä suoraan, mutta muuten tämä on sikäli erikoinen, että paitsi että tähän on sijoitettu tämä sulttaani Hasanin mausoleumi, niin tämä lisäksi on tällainen oikeustieteen opettamisen korkeakoulu. Ja tämä rakentuu sillä tavalla hauskasti, että tämä on ristinmuotoinen. Tämän keskiosan joka puolella on symmetrisesti tällaiset niin sanotut ivaanit, siis edestä avoimet hallit, ja kukin näistä halleista toimi islamilaisen lain opetuksen luentosalina.
Siis kai yhden lakikoulukunnan kokoontumispaikka oli yksi tällainen ristinsakara aina.
Juuri näin, että yksi ristinsakara oli varattu kullekin sunnalaisen oikeustieteen koulukunnalle.
Ja tässä moskeijassa on Egyptin vanhin Koraanin lukuteline. Se on tuolla yhden ivaanin takana olevassa huoneessa. Aika iso Koraanin lukuteline. Ja Koraani, sehän on islamilaisen lain sarjan tärkein lähde, vaikka on muitakin lain lähteitä.
Niin, Koraanistahan ei kuitenkaan löydy ohjetta kaikkiin juridisiin kysymyksiin, vaan sitten kun siitä ohjeet loppuvat, niin sitten turvaudutaan profeetan perimätietoon, eli sunnaan. Tämä sunna koostuu lukemattomasta määrästä erilaisia yksittäisiä hadiiseja, kertomuksia siitä, mitä profeetta Muhammed oli tehnyt tai opettanut.
Mitenkä voidaan todistaa se, että Muhammed opetti juuri näin tässä ja tässä asiassa, tai hänen tapansa toimia oli juuri tällainen?
No, nämä sanomiset ja tekemiset todistettiin tällaisilla traditiovälittäjien ketjuilla. On tällainen silsila eli ketju, jossa luetellaan henkilöiden nimiä. Tällainen hadith alkaa sillä tavalla, että se ja se henkilö on kertonut minulle kuulleensa siltä ja siltä, joka oli kuullut siltä ja siltä, joka oli kuullut siltä ja siltä, joka oli kuullut siltä ja siltä, että profeetan leski Aisha oli sanonut nähneensä profeetan tekevän niin ja niin. Ja näitä traditioita on valtavan paljon ja ne ovat luotettavuudeltaan hyvin erilaisia ja niitä tutkitaan sitten kriittisesti ennen kaikkea näiden luetteloiden mukaan, onko tämä välittäjien ketju luotettava.
Eli siis yksi osa lakia on Koraani, toinen on tämä profeetan sunna. Ja sitten tulee kai vielä lain tulkinta käytännön tapauksessa.
No, sitten tulee tulkinta. Yksi tapa on turvautua analogiaan, analogiapäätelmiin, ja sitten on oppineiden ratkaisut. On tällainen profeetan hadith olemassa perimätieto, että profeetta oli sanonut, että jos minun yhteisöni on jostakin asiasta yhtä mieltä, niin he eivät voi olla väärässä. Ja näin lain lähteeksi kelpasi myös oppineiden yksimielisyys, ijmaa. Mutta tämän tulkinta sitten vaihtelee, keiden oppineiden yksimielisyys kelpaa lain lähteeksi.
No, sitten voitaisiin puhua siitä, että lainoppinuthan joutuu myös islamin lakia noudatettaessa antamaan kannanoton jossakin kiistakysymyksessä. tai siinä asiassa, mikä tuomarien eteen tulee, eli fatvan. Onko tämä yleisesti, Heikki Palva, onko tämä aina nimeltään fatva?
Silloin kun tällaiselta erittäin arvovaltaiselta juristilta tiedustellaan ratkaisua johonkin asiaan, niin se on juuri tätä fatvan pyytämistä. On hyvin vähän sellaisia sen tasoisia juristeja, joilta näitä pyydetään, koska sillä täytyy olla nimenomaan arvovaltaa. Tällaisella juristilla ei ole mitään oikeutta itse antaa tuomiota, vaan hän antaa tämän ratkaisunsa perusteet ja mielipiteen siitä asiasta. Ja näitä voidaan antaa siis millaisista kiistakysymyksistä tahansa.
Jos tuomari ei siis määrittele antaessaan fatvan rangaistusta, siis anna määräystä asian rankaisemiseksi, niin onko esimerkiksi se fatva, jonka Khomeini antoi, maailman tunnetuin fatva, siis kirjailija Rushdille, onko se tässä mielessä samanlainen fatva, täyttääkö se sen fatvan ehdon?
Minä en ole nähnyt tämän fatvan kirjallista muotoa, että minä en tiedä mihin se päättyy, mutta siitä on välitetty sellainen kuva, että siinä olisi suoraan lueteltu sitten myös tuomio, jolloin se olisi aika poikkeuksellinen fatva.
Länsimaissa meillä on sitten lakikokoelmat, joiden mukaan tuomarit toimivat. Näin pitää olla myös islamilaisissa yhteisöissä. Kai.
Kyllä, esimerkiksi nämä fatvat ovat hyvin tärkeitä kirjallisia dokumentteja ja niitä kootaan sitten tällaisiksi fatvakokoelmiksi ja käytännössä tuomarin tehtäviä hoitava henkilö, tuomari joutuu useinkin selailemaan näitä fatvakokoelmia ja etsimään ratkaisuja vaikeisiin asioihin. Silloin kun hän löytää arvovaltaisen fatvan, niin hän voi käyttää sitä hiukan samaan tapaan tuomionsa perustana kuin meillä länsimaissa näitä ennakkotapauksia tai korkeampien oikeusasteiden päätöksiä.
Islamilaisia lakikoulukuntiahan syntyi jo hyvin aikaisin, 700-luvulla, 800-luvulla syntyi näitä lainopillisia koulukuntia. Sunnalaisista lakikoulukunnista kehittyi merkittävimmiksi 4 koulukuntaa. Ovatko ne olleet siitä asti toiminnassa tai jäljellä?
Kyllä. Näitä koulukuntia siis oli enemmän ja se oli niin kuin hajanaisempi se liikkeelle lähtö, mutta sitten vakiintui sunnan piirissä 4 suurta koulukuntaa, jotka edelleen kaikki ovat toiminnassa.
Yksi on hanafilainen koulukunta. Millainen ensinnäkin tämä on?
No, hanafilainen koulukunta on sikäli aika vapaamielinen, että kun tulee kysymys siitä, miten tätä sunnaa tulkitaan, profeetan perimätietoa, niin siinä se antaa melkoiset vapaudet katsoa, mitkä perimätiedot ovat luotettavia ja miten niitä on aiheellista tulkita. Siis niitä saa tulkita aika pitkälle vapaasti. Ja sen takia tämä on paitsi liberaali, myös aika lieviä tuomioita harrastava koulukunta. Ja se on vallalla yleensä Turkissa ja Keski-Aasiassa, ja sitten sitä on paljon Intian niemimaan muslimien keskuudessa.
Toinen on maalikilainen koulukunta. Millainen tämä on?
Tämä nimensä perustajastaan saanut koulukunta poikkeaa taas periaatteeltaan sikäli selvästi tuosta hanafilaisesta, että se hyväksyy tämän sunnan tulkinnan pohjaksi ainoastaan Medinan vanhojen oppineiden yksimielisyyden, siis heidän ratkaisunsa ovat ohjeellisia ja niistä ei saa poiketa. Näin tätä sunnan tulkintaa on kavennettu tähän Medinan suuntaan. Medinan vanha koulu siis hallitsee tässä. Ja tämä on nyt sitten täällä Pohjois- ja Keski-Afrikassa, ennen kaikkea tuolla niin sanotuissa Maghrebin maissa ja Keski-Afrikassa vallitseva koulukunta. Sitä on sitten myös Afrikan itäosissa.
No sitten on sellainen koulukunta, kolmas koulukunta kuin saafilainen koulukunta.
Tämä saafiilainen koulukunta on eräänlainen kompromissikoulukunta hanafilaisen ja maalikilaisen koulukunnan välillä. Sillä tavalla, että se sallii pitkälti tätä sunnan tulkintaa, melko yksilöllistä tulkintaa, mutta ei niin pitkälle kuin hanafilainen. Ja tämä on ollut hyvin hallitseva koulu esimerkiksi Abbasidi-kalifaatissa. Nykyisin sitä on täällä Kairon seudulla Ala-Egyptissä. Se on täällä ollut aina suosituin koulu ja Palestiinassa, paikka paikoin Arabian niemimaalla Itä-Afrikassa ja Intian rannikoilla Indonesiassa on tätä shafiilaista koulua.
Ja vielä on hanbalilainen lakikoulukunta.
Siinä on sitten sellainen koulukunta, jota voisi sanoa kevyesti hiukan tiukkapipoiseksi sillä tavalla, että se katsoo, että tällaiseen vapaamieliseen yksilölliseen tulkintaan ei profeetan sunnan kohdalla ole mitään oikeutta, vaan profeetan sunnaa on tulkittava kirjaimen mukaan. Tämä on siis hyvin, hyvin konservatiivinen koulukunta ja nykyisin sitä ei juuri esiinny muualla kuin Saudi-Arabiassa tämän wahhabilaisen suunnan piirissä.
Onko Saudi-Arabia sitten aluetta, joka oikeastaan on kaikkein konservatiivisin islamin suunta, ja minkälainen tämä wahhabilainen suunta on?
Niin, tässä islamin sharian tulkinnassa siellä vallitsee tosiaan tämä tiukin hanbalilainen koulukunta, mutta sitten Saudi-Arabian nykyinen systeemi antaa sitten taas tilaisuuden hyvin monimuotoiselle lakijärjestelmälle. Tämä wahhabilaisuus sinänsä, johon tämä hanbalilaisuus liittyy, niin se on tällainen erittäin puritaaninen koulukunta, joka oikeastaan puritaaninen herätysliike, uudistusliike, joka sai alkuunsa tuolla Arabian niemimaalla Riadin kaupungista pohjoiseen sijaitsevassa Deraian kylässä. Ja sitten se, siihen liittyi tämä Saudin dynastia. Ja tämän koulukunnan tai uudistusliikkeen tarkoituksena oli puhdistaa Arabian niemimaa kaikesta virheellisestä islamista ja pakanuudesta. Siinä lähtökohtaan oli se, että se ei koskaan ollut oikein riittävän islamilainen ollutkaan. Beduinit eivät olleet kunnon muslimeita. Ja tähän tällaiseen puhdistukseen liittyy sellaisia asioita kuin islamin mystiikan eli suufilaisuuden kieltäminen. Sen takia piti hävittää kaikki pyhimyshaudat, kaikki merkityt haudat. Hävitettiin siis hautamuistomerkit, sitten annettiin tarkat määräykset siitä, että ei saanut pukeutua ylellisesti, mies ei saanut pitää kulta sormusta, ei pukeutua silkkiin, maallinen musiikki kiellettiin, uskonnollista musiikkiahan ei sanan varsinaisessa mielessä Arabian niemimaalla ole islamin puitteissa ollutkaan, monet beduinit joutuivat polttamaan perinteiset viulunsakin. Tämä meni hyvin pitkälle, tämä puritaanisuus. Ja sitä eräissä asioissa noudatetaan nykyisinkin. Tämä uskonnollinen kuri on aika tarkka Saudi-Arabiassa. Siellähän on tämmöiset uskonnolliset poliisit kaduilla, tällaiset mutauja poliisit, jotka valvovat siellä järjestystä, sitä, että ihmiset rukoilevat silloin, kun on rukousten aika, silloin tyhjennetään kahvilat ja ravintolat, kaikki ajetaan rukoilemaan, mutta on upeata katsoa sitten, kun esimerkiksi basaari tyhjennetään ja sieltä kansa lähtee rukouksiin, niin siihen jäävät kassat avoimina kadun varteen, eikä niihin rahoihin kukaan tiettävästi puutu.
No miten on sitten, millä tavalla maallinen laki ja islamilainen laki suhtautuvat toisiinsa? Maallista lakiakin kuitenkin islamilaisissa maissa käytetään.
Kyllä, sitä on käytetty melkein alusta lähtien. Medinan kausi, profeetan Medinan kausi oli oikeastaan ainoa selvä sellainen aika, jolloin ei ollut muuta lakia. Sitten neljän ensimmäisen kaliifin aika oli lähellä sitä. Sen jälkeen sitten Umayyadi kalifaatista alkaen kaliifi on ollut samalla, kun hän on ollut islamin yhteisön uskonnollinen johtaja, niin hän on ollut sitten maallinen hallitsija kuin kuningas, ja hän on monessa tai yleensä kaikissa asioissa säilyttänyt viimeisen niin kuin ratkaisuvallan itsellään. Ja rikosoikeus esimerkiksi on ollut tavallisesti muslimimaissa historian vuosisatojen sivu, niin oikeastaan maallisissa käsissä on ollut tällaiset mazalim-tuomioistuimet, ja kaupungeissa on ollut eräänlaiset nimismiehen johtamat poliisilaitokset, ja sitten on ollut markkinoiden valvojat, siveyden valvojat, mohtasibit, joilla on myös ollut tiettyjä tämmöisiä selviä oikeuksia antaa pienistä asioista rangaistuksia, että näitä on niin kuin monta muuta oikeudenkäyttötapaa ollut aina kuin islamilainen sharia-tuomioistuin.
Eli rikoksiin käytetään rikosasioissa maallista lakia?
Yleensä siis sharia-tuomioistuinta käytetään ennen kaikkea perheoikeuden puolella.
Katselemme tässä juuri imaamin moskeijan, Isfahanin imaamin moskeijan kupolia yhden madrasan puolelta. Ja tätä kupolia ollaan juuri korjaamassa. Siihen uusitaan emallipintaa.
Juu, sieltä on otettu tuollainen iso lohko tuota kupolin pintaa tuonne moskeijan sisään, ja siihen sitten tehdään uutta mosaiikkipintaa. Ja tämähän on upea kupoli. Siinä on tuo kupolin suora runko-osa on kirjailtu kuufalaisella kalligrafialla. Ja sitten tuo pyöreä kupoliosa on sitten tällaista kukkaisornamenttia. Ja niiden välille jää hyvin kirkkaan sininen nauha, jossa on valkoista arabialaista kalligrafiaa, tällaista juoksevampaa tulut-tyyliä.
Ja tässä vieressä miehet juuri tätä emalloitua kivipintaa hakkaavat.
Mr. Hamid. Mosaic. Matsali imam.
Olemme tänään 11. päivänä tammikuuta Iranissa Isfahanin kaupungissa ja sen voidaan sanoa fantastisen upeassa Masjid-i-Shah moskeijassa, Shahin moskeijassa. Istumme parhaillaan tässä tämän moskeijan toisessa medresessä sivulla olevassa sivupihaa kiertävässä medresessä. Ja tässä on paikallaan puhua juuri nyt toisesta islamin suunnasta, siialaisuudesta ja siialaisesta lakikäsityksestä. Siialaisessa suunnassa on toisin kuin sunnalaisessa suunnassa vain yksi lakikoulukunta.
Shialaisessa suunnassa tosiaan on tullut hallitsevaksi yksi lakikoulukunta, joka on Jaafar es-Sadikin nimen mukaan jaafarilainen koulukunta.
Ja selitä vähän enemmän, millainen se on.
No, se suhtautuu lain lähteisiin hiukan toisella tavalla kuin sunnalainen. Koraanihan näissä molemmissa on kaiken islamin lain pohjana. Molemmissa on myös sunna islamin lain pohjana, mutta kun sunnalaiset hyväksyvät laajemmin erilaisia hadithejä sunnan pohjaksi, niin nämä shialaiset hyväksyvät näistä hadithista, perimätiedoista, ainoastaan sellaiset, jotka ovat kulkeneet oikeata linjaa tuolta Alin kautta. Esimerkiksi Aishan, profeetan lempivaimon kautta kulkeneet hadithit, perimätiedot, eivät ole heidän mielestään luotettavia.
Eli siis se, että mitä profeetan lempivaimo kertoi profeetan tehneen, se on epäluotettavaa.
Tai joka tapauksessa ne hadithit, ne perimätiedot, joita kerrotaan sillä tavalla, että tuo Aisha on viimeisenä lenkkinä siinä ketjussa. Näistä perimätiedoistahan monet oli sepitetty myöhemmin, että tässä on niin kuin autenttisen ja sitten sepitetyn välillä vielä huomattava ero aina tehtävä.
Joo. Koraani, eli tämä yksi osa jumalallista lakia, sarjaa, se osa siis on kummallekin sama.
Kyllä, lain lähteenä nimenomaan molemmille Koranilla on sama ensisijainen arvo. Sitten siellä muista lain lähteistä, niin siellä löytyy sitten analogia. Molemmat voivat käyttää analogiapäätelmää. Ja sitten on shialaisessa Jaafarin koulukunnassa tällainen poikkeava piirre, jota jonkin verran on toteutettu aikaisemmin sunnalaisuudessa, mutta joka siellä on nykyisin harvinaista, on ijtihad, eli niin sanottu vapaa tulkinta. Tällä tulkinnan vapaudella tarkoitetaan sitä, että johtavat islamin lain tuntijat saavat mennä takaisin suoraan näille alkulähteille ja tehdä oman uuden tulkintansa niistä. Ei tarvitse tukeutua niihin tulkintoihin, joita tämä koulukunta on tehnyt tässä 1000 vuoden aikana, 1100 vuoden aikana. Ollaan siis vapaampia kehittämään lakia, mutta kuitenkin perustuen näihin luotettavimpiin lähteisiin.
Jos näin on, että ollaan vapaampia kehittämään lakia, niin sehän ei osoita konservatismia. Useilla toisuskoisilla, siis kristityillä, meillä on käsitys, että shialaisuus on nimenomaan sitä konservatiivista suuntaa ja suhtautuu kielteisesti uudistamiseen.
Niin, konservatiiviseksi varmasti voisi sanoa kaikkea sitä, mikä on niin sanottua traditionalismia islamissa, siis että pitäydytään näihin keskiaikaisiin koulukuntiin ja niiden aikanaan tekemiin ratkaisuihin ja lain tulkintoihin. Mutta jaafarilaisen koulukunnan mukaan tällaisiin ei nimenomaan tarvitse tyytyä, vaan korkeimmat lain tulkitsijat voivat tulkita sitten näitä vanhoja lähteitä itse.
Sunnan ja shian ero alkoi kai muinoin, voidaan sanoa, vallanperimys kiistoista varsinaisesti. Kuka oli profeetan seuraaja, oikea profeetan seuraaja? Mutta eroavatko nämä sunnalaisuus ja shialaisuus siis paljon opillisesti? Ja millä tavoin ne eroavat opillisesti?
Keskeisin ero syntyy heti tästä vallanperimyskiistasta, kun Alin jälkeen kalifit johtivat islamin sunnalaista yhteisöä niin sen jälkeen šialaiset ovat hyväksyneet ainoastaan Alin jälkeläiset, jotka ovat sitten olleet imaameja, ainoita laillisia johtajia heidän käsityksensä mukaan. Ja näillä oli sellainen karisma, että se säteilee yhä edelleen. Ja toisen šialaisen suunnan mukaan, siis seitsemän šialaisuuden mukaan, seitsemäs imaami meni kätköön ja on nyt poissa. Toisen mukaan 12 imaami on kätkössä, on nyt poissa. Mutta molempien suuntien mukaan tämä imaami edelleen antaa poissa olevanakin ohjausta.
Toisaalta sunnalaiset, he uskovat siihen, että asiat ovat paljolti ennalta määrättyjä ja näin tietyllä tavalla ihmisellä ei ole vapaata tahtoa. Miten šialaisuus katsoo tätä asiaa?
Šialaisuudessa tästä tällaisesta jännitteisestä tilanteesta on hankkiuduttu aivan selkeästi eroon, kun sunnalaisuudessa vapaan tahdon käsite on hyvin, hyvin hankala, vaikea, niin šialaisuudessa se on opinkappale. Ihmisellä on vapaa tahto. Tämä on selvä johtopäätös siitä, että Jumala on oikeudenmukainen. Jumala ei voi rangaista ketään sellaisesta, mitä ihminen ei ole omasta vapaasta tahdostaan tehnyt.
Kun ajatellaan jumalallista lakia, šariaa, niin silloin meillä toisuskoisilla on sellainen käsitys, että jumalallinen laki, se kahlitsee myös yhteiskunnan kehitystä, šariaa, että kehitys on sen kanssa ristiriidassa usein ja järjen asema kielletään. Yhteiskunnan pitäisi alistua uskonnolle ilman, että sitä järkevällä tavalla pyritään muuttamaan. Miten on tämä? Tästäkin on kyllä tuhatvuotinen ristiriita jo islamissa ollut ja vaikuttaa edelleen.
Siitä ei ole oikeastaan mitään ristiriitaa islamin piirissä, että pitääkö järjen alistua uskonnolle. Kaikki alistuu Jumalalle, islamille, uskonnolle, se on juuri islamia. Mutta että islamia tulkittaessa myös voi käyttää järkeään, siinä on sitten erilaisia näkemyksiä, miten tämä saa tapahtua. Tähän samaan asiaan kuuluu tietyllä tavalla sellainen järkeily traditio, joka lähti liikkeelle jo 800-luvun alusta, kun muslimit keskustelivat kristittyjen kanssa, kävivät tällaisia teologisia keskusteluja, kuulivat esimerkiksi siitä, kuinka kristityt kiistelivät siitä, onko Jeesus ollut olemassa ennen luomista vai vasta luomisen jälkeen. Niin samalla lailla Koraanista ruvettiin ajattelemaan, että onko Koraani ollut olemassa jo ennen maailman luomista. Toiset katsoivat, että jos ennen maailman luomista on ollut Jumalan lisäksi jotain muuta, niin sitten on kysymys jo monijumalaisuudesta, joten he eivät voineet hyväksyä tätä, vaan katsoivat, että Koraani on luotu. Ja näitä sanottiin järkeisuskoisiksi, ne olivat Mu'tazilan kannattajia. Ja tämmöinen järkeisusko oli muutaman kymmenen vuoden ajan kalifi al-Ma'munin aikana Abbasidikaudella pakollinen, jotta olisi päässyt valtion virkoihin, niin että oikein järjestettiin semmoiset tutkintalautakunnat tutkimaan sitä, onko ihminen tässä järkeisuskossa vai ei. Sitten siitä luovuttiin, mutta šialaisuuteen tämä järkeisusko kuuluu.